mareen dhiheenyaa adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeniif mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeessame waliigaltee irra tuungayin beellama kabiraa qabachuudhaan xumuramee jira. Itti gaafatamaan dhimmaalaa adda bilisummaa biyyoolessaa ogaaden mareen geggeeffame kun wal dubbii taanuuf kan karaa saaqu jechuudhaan VOA'tti dubbatan. Qaamolee lameen kan mareechiisaa turan bulchaan kutaa bulchiisa Gariisaa Kakeeniyaa Abdii Koraane mareen torban dabre geggeeffame kun mareewwan bara 2012 irraa jalqabanii geggeeffamaa turanirraa kan fooyya'insa qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Sanbata dabre immoo adde bilisummaa biyyoolessaa ogaaden dhaloota ogaaden Keeniyaa jiraatan waame waa'ee marii sanaa itti dubbatee jira. Daawit Galmoo gabaasee jira.
Adde bilisa baasaa ogaadenii fi mootummaan Itoophiyaa marii araaraa erga jalqabanii ganna 24 guuteera. Kana keessattis yeroo 40 ol ga'anii mari'atanus haga yoonaa waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Mareen dhiyeenya kana guyyoota 3 Keeniyaatti taasifames beellama birootiin xumurame. Mareen qaamolee lameenii kun bara 1998 as adda citee ka ture yoo ta'u bara 2012 akka haaraatti jaarsummaa mootummaa Keeniyaatiin lafaa jalqabameera. Dursaa maree kanaa kan ta'an bulchaan kutaa bulchiinsa Gaarrisaa akka Keeniyaa obbo Alii Koraanee waa'ee marii kanaa yoo dubbatan. Amma wanti ta'e maree bakka bootni olaanoo garee lameenii gaggeessan otoo hin taane namoota garee lamaan ergamanii walga'ii taanuuf haala mijeessuuf dhufaniidha. Garee lameenuurra namoota 4 turani. Akkuma beekamu jalqabarraa kaasee dhimmi walabummaa siyaasaa, kan nageenyaa, dinagdee fi qabiinsi mirga namoomaa ijoo marii ture. Eeyyee egaa nan abdadhaa fuuldurattis akka waliin mari'atan qaamoleen kun lameen. Dhimma maree kana ilaalchisees adde bilisa baasaa ogaaden sanbata Keeniyaatti dhalattoota ogaadeniif waa'ee maree kanaa ifa godhee jira. Maree kana irratti kan hirmaatanii turan itti gaafatamaan dhimma alaa adde bilisa baasaa ogaaden obbo Abdulrahman Mahir yoo dubbatan. Mareen kun yaada wal jijjiiruuf kan gaggeeffamedha. Garee lameenuu irraa namoota filamantu jiru. Nutis egaa ejjennoo keenya waa'ee Itoophiyaa keessumaa waa'ee ogaaden maal akka ta'e himneefi jirra. Mootummaan Itoophiyaas dhimma nageenya ogaaden ilaalchisee ejjennoo isaa nuuf ibsee jira. Egaa nutis maal akka barbaannu hin beeku, isaan maal akka nurraa barbaadan ni beekna nuti. Kanarratti kan nuti yaada wal jijjiirre. Garuu yaada maree kana waliif dhiyeessuu irratti rakkootu ture. Mareen kun egaa waan itti fufuta'a. Paartilee mormituun hedduun mootummaa waliin mari'ataa jiru. Nuti immoo paartii mormituu waliinis mootummaa faanas marii godhuu qabna. Mareen dhiyeenyaa dhalattoonni ogaaden Naayiroobiitti taasisan irratti dhalataan ogaaden maree adde bilisa baasaa ogaaden mootummaa waliin gochaa jiru miidhama dhalattoota ogaaden ni hambisa jechuudhaan dubbate. Mareen qaamolee lameenii kun dhiyeenyatti ni gaggeeffama jedhamus yoom akka ta'e garuu wanti himame hin jiru. Itti gaafatamaan dhimma alaa adde bilisa baasaa ogaaden garuu bu'aa haala Finfinneetti ta'aa jirutu marii egerii keenya murteessaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa haga yoonaa waa'ee maree gaggeeffame kanaa wanti dubbatee hin jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.